Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Nakon pada Berlinskog zida pre 30 godina, jedinog u istoriji čija je svrha bila sprečavanje bekstva sopstvenih građana, sada se ponovo podižu novi berlinski zidovi sa prvobitnom namenom da spreče upad uljeza. Na talasu ushićenja iz te čudesne 1989. godine o konačno ostvarenom carstvu slobode nakon carstva ropstva, Francis Fukuyama je proglasio kraj istorije sa liberalnom demokratijom zapadnog tipa kao jedinim mogućim idealom. Međutim, američki teoretičar Ken Jovit je u isto vrijeme upozorio da umjesto kraja hladnog rata i trijumfa liberalne demokratije prestoji novi svjetski nered, što se na kraju pokazalo tačnim sa dramatičnim povratkom istorije. Zapravo, postojale su 1989. jedna kosmopolitskih intelektualaca poput Vaclava Havela i Adama Mihnjika, a druga nacionalista kao što je Jaroslav Kaczynski. Neko vreme su mirno koegzistirali jer je pridruživanje Evropskoj uniji bio najbolji način da se trajno izmakne iz zone ruskog uticaja. Međutim, pokazalo se da postkomunističke zemlje mogu da uvezu zapadne političke institucije, ali ne i društvene identitete koji ih podržavaju. Zbog toga su to demokratije bez demokrata u kojima su birači mogli da menjaju vlade, ali ne i suštinsku politiku, koja je vodila produbljivanju socijalnih nejednakosti i jačanju netolerancije. Gašpar Mikloš Tamaš, mađarski filozof.
Most people consider... Većina građana smatra da je režim prije 1989. godine bio u mnogo čemu superiorniji nego ovo što danas imamo. U slučaju Mađarske čak smatraju da je bilo više sloboda u vrijeme socijalizma nego sada.
Kako je napisao historičar John Pfeffer za posleratnu generaciju u istočnoj Europi, komunizam je bio bog koji je izneverio. Za sadašnje generacije liberalizam je bog koji je izneverio. Kao posljedica jačaju autoritarizam i populizam. John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Populističke partije, kada dođu na vlast, umjesto očekivanog ublažavanja retorike i proklamovane politike u ime i u interesu naroda, počinju da uništavaju ključne demokratske mehanizme.
Dakle, revolucije 1989. nisu bile samo demokratske, već i borba za nacionalnu emancipaciju. Tačnije da nakon 200 godina tuđinske vlasti i uticaja konačno postanu nezavisne i ravnopravne u međunarodnom poretku. Zbog toga smatraju da bi dolazak migranata druge boje kože samo narušio tu stečenu samobitnost. Zanimljivo je da su nakon sloma socijalističkih režima 1989. pobednici masovno odlazili na zapad, a ne gubitnici, u želji da što pre ostvare demokratske ideale i standard. Tako je iz Latvije otišlo 27% stanovnika. Stoga se strahom od nestanka nacije može između ostalog objasniti gotovo neprijateljska reakcija prema migrantima, Adam Mihnjik, poljski disident i historičar.
To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije, kao što smo u zemlji Poljskoj u kojoj nema Jevreja imali talas antisemitizma.
Takvom retorikom se osim očiglednih zidova prema migrantima podižu i nevidljivi, mnogo opasniji zidovi prema Europi, ali i unutar samih postkomunističkih društava sa nesagledivim posljedicama.